Fapte 24, de la 1 la 23. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel: Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțămita în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit purâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Îți mărturisesc că slujesc Domnului părinților mei după calea pe care eu numesc partidă sau sectă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri de la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părăsească dacă au ceva împotriva mea. Sau să spun aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului. Afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: Am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că, văzând ce lung e textul, v-ați gândit: That's it, până la ora 1 stăm aici. Nu stăm până la ora 1, numai până la 12 și 10 și un sfert. Ok? Și mulțumesc că spuneți amin. Pentru cei care poate ați venit astăzi și nu sunteți familiarizați cu studiul pe care noi îl avem din Cartea Faptelor Apostolilor, aș vrea doar să vă reamintesc locul unde este Pavel și locul unde citim noi acum unde s-a ajuns. Și vreau să se pună harta sus pe screen. Apostolul Pavel a fost arestat în Ierusalim, în templu, în timp ce aducea acolo darul lui și a fost acuzat că a introdus pe Trofim în templu. Evreii l-au arestat, evreii au făcut gălăgie mare. A venit capitanul Claudius Lysias, l-a salvat din mijlocul lor, l-a interogat, l-a pus la închisoare pentru o noapte. Evreii au căutat însă a doua zi ca să îl prindă din nou, să-l scoată din mâinile romanilor. Capitanul Lysias a fost informat de către nepotul lui Pavel despre planul evreilor și noaptea a fost dus Pavel, escortat de 470 de soldați romani de la Ierusalim prin Antipatris și până la Cezarea, care era cetatea de reședință a prefectului roman, în cazul nostru Felix. Textul pare unul repetitiv și o să vedeți că în capitolul 25 o să vorbim din nou. Apostolul Pavel ajunge în fața tribunalului. Apostolul Pavel trebuie să se apere singur. Și aș dori să privim la acest text și să facem o aplicație la viața noastră. Acum, desigur, Doamne ferește, să ajungem la tribunal. Dar vedeți, fratele Aron vorbea despre lucruri care o să se întâmple și cine știe dacă nu va trebui să ajungem odată la tribunal, din cine știe ce motive inventate și datorită faptului că venim la biserică, poate Doamne ferește să se mai închidă odată bisericile sau alte și alte lucruri. Dar este bine să fim pregătiți, este bine să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să aduc mesajul meu în această dimineață. L-am intitulat Conștiință curată în sala de judecată. Conștiință curată în sala de judecată. Spunea Apostolul Pavel aici în versetul 16, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O conștiință curată în sala de judecată. Și aș vrea să ne uităm la acest pasaj. N-am mai predicat niciodată din pasajul acesta. Este un pasaj care pare așa mai mult o istorie, mai mult o narrativă, o narațiune a ceea ce s-a întâmplat. Însă cred că, așa cum spuneam de fiecare dată, cuvântul lui Dumnezeu are și trebuie să aibă o aplicație pentru noi fiecare. Așadar, haideți să ne uităm la acest pasaj și primul punct din mesajul pe care vreau să-l aduc este când tertul acuză. Când tertul acuză. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1, după 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor, cu un avocat numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Tertul, omul acesta, nu se mai aude nicăieri altundeva în Biblie despre el, este un evreu elenist, probabil, un evreu care vorbea limba greacă. Un expert în sistemul juridic roman. Un avocat angajat de Sinedru, de Sanhedrin, ca să acuze pe Pavel. Și este tare interesant că dușmanii tăi, cei care vor să te acuze, întotdeauna își vor găsi un purtător de cuvânt. Întotdeauna există un tertul gata ca să facă jobul acesta, ca să te acuze. Era un profesionist. Sinedrul, marele preot, și-a dat seama că el nu va putea să convingă pe guvernator, așadar și-a angajat un profesionist care să vină și să-l convingă pe dregătorul acesta, pe Felix, de vinovăția lui Pavel. Probabil un avocat renumit în vremea aceea, pentru că Pavel trebuia condamnat cu orice preț. Era așa de important faptul că Pavel să fie condamnat, încât marele preot călătorește aproximativ 60 de mile de la Ierusalim până la Cezarea și se duce și intră în locuința unui păgân, intră în instituția unui păgân, marele preot, tocmai ca să se asigure că Pavel va fi condamnat. Foarte interesant. So, am aici trei subpuncte care se aplică și la viața noastră. Primul este, ai grijă la cei ce te laudă, probabil vor să obțină ceva de la tine. Privind la ceea ce Tertul acuză și la Felix, oarecum lucrurile astea se aplică în primul rând, le vedem de la Felix, dar se aplică și în viața noastră. Ai grijă la cei ce te laudă, probabil vor să obțină ceva de la tine. Haideți să ne uităm cum prezintă Tertul situația. Versetul 2. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l pârască astfel. Îmi place foarte mult denumirea asta, nu să-l acuze, să-l pârască, așa sună mai puțin mai tăietor, așa, să-l pârască astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim în toată mulțumita, în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, că tu ești grăbit, tu ești un om important, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Americanii zice, he's buttering, you know, pregătește. Așa vin oamenii și, oh, ok, you're so, such a nice person. Și uitați, când Tertul își începe pledoaria sau lingușirea, flatarea, pictează un tablou al lui Felix de, ți se pare că omul acesta este cel mai iubit om din Iudeea. Ți se pare că ăsta e prințul păcii, cel mai cum se cade om din Imperiul Roman. Nu-i așa? Pentru a câștiga procesul, trebuie prima dată să câștigi inima judecătorului, nu? Pentru că așa se lucrează în sistem. Și sistemul roman, sistemul juridic roman a fost un sistem foarte bine pus la punct. De altfel, multe din legile juridice romane sunt aplicate și astăzi. Pentru că Roma, Imperiul Roman, era cunoscut pentru sistemul juridic și pentru cât de fer, cât de drepți erau judecătorii. Însă se practica asemenea lucruri. Și Tertul începe să lingușească. Uitați-vă o minciună, haideți să ne uităm la el, minciuna. Tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Care era adevărul? Felix a fost un guvernator care a ajuns guvernator din postura de sclav. A fost declarat om liber de către împărăteasa Antonia și încet, încet a urcat pe scara societății până când a ajuns guvernator. În cei 5 ani în care a condus provincia Iudeea, n-a fost pace deloc. A înăbușit o răscoală a 4.000 de evrei, condusă de către un egiptean. O răscoală împotriva Imperiului Roman. După această răscoală a răstignit o mulțime de evrei, atât vinovați cât și nevinovați. Țara fierbea. Erau revoluționari la tot colțul. Ce pace era? Te rog, du-te înapoi la prima hartă, te rog, Kevin. Ce pace credeți că era dacă a trebuit Pavel, un om condamnat, să fie escortat de 470 de oameni până la Cezarea? Ce pace era în Iudeea? Dar asta e minciuna. Tu ne faci să ne bucurăm de pace. O altă minciună. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri, reforme, la asta se referă, poți să treci înapoi iarăși, Kevin, sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumita, în toată vremea și în tot locul. Minciuna este, ai făcut reforme mari de când ești guvernator. Adevărul este, nimic din ceea ce Felix a făcut n-a adus îmbunătățire. Felix a fost un conducător atât de aspru, încât 2 ani de la momentul în care Pavel este interogat în fața lui Felix, 2 ani mai târziu, Nero îl cheamă la Roma. Și numai intervenția fratelui lui Felix l-a făcut pe Nero ca să nu-i taie capul. Pentru că Felix, reformele pe care le-a făcut, n-au lucrat. Și este chemat înapoi la Roma, pentru că n-a reușit să țină pace în țară. Lauda lui Tertul n-a fost decât o lingușeală. Se întâmplă și în zilele noastre. Cu cât ești într-o poziție mai proeminentă în cercul tău în care lucrezi, în care acționezi, cu atât sunt mai mulți lingușitori care vor să obțină ceva de la tine. Vorba americanului, you don't flatter the people below you, you flatter the people above you. Oamenii care sunt deasupra ta, ca să obții ceva. Și tare greu este să reziști la un pic de lingușeală. Știți de ce? Lingușeala apelează la eul nostru. Știți de ce este tare greu ca să reziști la lingușeală? Pentru că este o diferență destul de mică, infimă, între laudă și lingușeală, între apreciere și flatare. Care este? Flatarea este nesinceră. Este dată cu intenții ascunse. Motivația este întotdeauna egoistă. Este o exagerare a calităților tale și, de fapt, nu o expresie a atitudinii celor ce o face. El, de fapt, nu crede ce spune. Și nici ție nu-ți vine să crezi când te pictează pe cineva așa de grozav. Eu am o vorbă care le-o mai spun la oameni, mai ales când mă duc outside of de la church. Dacă ați auzit ceva despre mine, să nu credeți că sunt chiar așa de bun, cum zic unii, dar nici chiar așa de rău, cum mă cred unii. Ok? Și încercăm lucrul acesta, fiecare din noi trebuie să încercăm să nu ni se urce la cap lauda altora. Dar aprecierea, ce înseamnă apreciere? Recunoașterea unor calități ale tale și mulțumire pentru ceea ce faci. Nu are nicio motivație decât de a exprima mulțumirea. Aprecierea este adevărată și exprimă atitudinea celor ce ți-o spune. De aceea trebuie să avem grijă la cei ce ne lingușesc. Pentru că cel ce știe să lingușească, știe foarte bine să și bârfească. Can I get an amen? Amen. Ai grijă la cei ce te laudă, să am grijă la cei ce mă laudă. Probabil că vor să obțină ceva de la tine. Probabil că vor să obțină ceva de la mine. Number two. Ai grijă ce auzi despre alții. O jumătate de adevăr este tot o minciună. Ai grijă ce auzi despre alții. Că noi suntem tare la curent. Și cu cât comunitatea este mai mică, cu atât se aud mai multe lucruri, nu?
Ai grijă ce auzi despre alții. O jumătate de adevăr este tot o minciună. Uitați ce aude Felix. Uitați ce îi se spune lui Felix. Există un atac personal asupra lui Pavel. Atacul personal. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Un atac la caracterul apostolului Pavel. Ce înseamnă plumă, ciumă? Plagă, epidemie. Ăsta nu poartă mască. Ăsta nu se vaccinează. Din cauza lui se îmbolnăvesc toți. Este un atac la caracterul lui Pavel. Și într-adevăr să știți că Pavel era o ciumă. Ce ciumă? Oriunde mergea apostolul Pavel, se răspândea mireasma Evangheliei lui Hristos. Nu-i așa? Așa spune apostolul Pavel corintenilor. Oriunde ajunge el, el răspândește ceva, virusul ăsta al Evangheliei. Zice, este un atac personal, apoi este un atac politic. Zice, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Aceasta a fost acuzația cea mai puternică. Tertul știa că Felix nu tolerează așa ceva. Era un om crud, care, așa cum v-am spus, a omorât oamenii fără să-i pese. Și adevărul este că oriunde Pavel ajungea, se stârnea o răscoală, dar nu el o stârnea, ci exact oamenii lui Tertul, exact iudeii, exact evreii făceau lucrul acesta. Apoi venim un atac doctrinar și a încercat, spune versetul 6, să spurce chiar și templul. A încercat Pavel să spurce chiar și templul. Haideți să ne amintim care a fost acuzația cu câteva zile în urmă. Kevin, Acts 21:28, fapte 21:28. Să vedem când l-au prins pe Pavel. Care a fost acuzația? Și au început să strige. Bărbați israeliți, dați ajutor, iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva lăcașului acestuia. Ba încă a vârât, a introdus și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. Oh! A fost adevărat? Pavel n-a băgat pe nimeni în templu. Pentru că spune în fapte 21:29, imediat the next verse, Kevin, în adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim Efesianul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Dar asta fac toți tertulii. Asta fac toți tertulii. Iau un incident sau un cuvânt dintr-un context și îl pun în alt context. Îl iau pe Pavel și pe Trofim din afara templului și unde îl pun? Îl pun în templu. A fost Pavel cu Trofim împreună? Da, dar unde? În templu sau în afara templu? În afara templu, dar ei l-au pus în templu. Și așa se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Oamenii îți iau un lucru, o idee, un cuvânt pe care l-ai spus dintr-un context și ți-l pune în alt context. Ai grijă ce auzi despre alții, o jumătate de adevăr este tot o minciună. Există și un atac la interferența guvernului. N-am mai pus aici sub puncte, dar uitați ce spune aici în versetul 6, partea a doua. Și am pus mâna pe el, am pus mâna pe Pavel, am vrut să-l judecăm după legea noastră. Pentru spurcarea templului putea să-l judece după legea lor. Romanii le-au dat voie lucrul acesta. Versetul 7. Dar, și adaug eu, din nefericire, Felix, ai tu acolo în Ierusalim un capitan care nu și-a făcut geabul. Ăsta a venit, l-a smuls din mâinile noastre cu forță, cu mare silă, versetul 8, și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile pe care îl părâm noi. Îmi pare rău să-ți spun, Felix, o spun cu tot respectul, dar uite, omul tău din Ierusalim nu și-a făcut geabul. Și acum tu care ești șeful lui, tu poți să repari greșeala asta. Ceea ce Tertul nu cred că știa, era că acest Claudius Lysias, capitanul, când l-a trimis pe Pavel la Cezarea, a scris și o scrisoare. Și a trimis-o lui Felix și i-a explicat care este situația cu apostolul Pavel. Ei, Asta face Tertul întotdeauna. Te face să te îndoiești de cei mai apropiați colaboratori ai tăi. Și vrea să arunce râcă între Felix și capitanul Lysias. Tertul vrea să transforme conflictul dintre Pavel și evrei în conflictul dintre romani și evrei. Asta face Tertul. Te face să lupți războaiele care nu sunt ale tale. Și te atrage în războaiele care nu sunt ale tale. Și Duhul lui Tertul încă lucrează și în zilele de astăzi. Asta face Tertul. Face ca conflictul dintre marele preot și Pavel să devină între conflictul între Pavel și Felix. Te face să te implici în războaiele altora. Și pentru acest lucru apelează la jumătăți de adevăr. Frați și surori, o jumătate de adevăr este tot o minciună. Ai grijă ce auzi despre alții. Numărul 3. Ai grijă cine confirmă afirmațiile, acuzațiile. Haina religiei nu întotdeauna este și haina realității. Ai grijă cine confirmă acuzațiile. Haina religiozității nu întotdeauna este și haina realității. Știi ce spune versetul 9? Iudeii s-au unit în învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Toți iudeii care erau acolo, marele preot și cu bătrânii de acolo, toți s-au unit. Așa este! Așa este! Și când te uiți la ei și vezi atâția oameni sfinți care spun lucrul ăsta, domnule, așa este, așa este. Știți, m-am convins cu 2-3 ani în urmă de chestia asta cu haina religiozității, nu este întotdeauna haina realității. Vorbeam cu, cred că cu un american și încercam să-l conving ceva și am spus, domnule, dar eu sunt pastor. Eu nu mă pretez la așa ceva. S-a uitat la mine și zice, dacă ai ști tu câți pastori m-au dus de nas. Și de acum încolo am zis, nu mă mai folosesc de cuvântul de pastor, dar bine spun altceva. Pentru că am ajuns ca în zilele de astăzi pastor să nu mai însemne nimic, să nu mai inspire încredere, ci din potrivă. Haina religiei nu este întotdeauna și haina realității. Și ceea ce se vede din afară nu este întotdeauna ceea ce este înăuntru. Anania credea că face un serviciu lui Dumnezeu, într-adevăr. Intențiile lui bune, nu întotdeauna se materializează în acțiuni bune. Când Tertul acuză, haide să avem grijă la aceste lucruri. Haideți să mergem mai departe când Pavel se apără, să vedem cum se apără Pavel. Pavel ia cuvântul. Felix, trebuie să-i dăm credit, nu se lasă impresionat de lingușeala lui Tertul. Felix știa realitatea, chiar dacă a fost un sclav. Că nu degeaba a ajuns unde a ajuns. Avea el ceva aici. Nici de lingușeala lui Tertul, nici de acuzațiile aduse, nici de confirmarea marelui preot nu este impresionat deloc. Astfel că nici măcar nu-l interoghează pe Pavel, ci îi face semn să vorbească. Și Pavel vorbește. Este bine că întotdeauna să ascultăm ambele părți. Și asta face Felix. Ascultă partea evreilor și apoi ascultă partea lui Pavel. Pentru că, vedeți, în Proverbe 18:17 ne se spune următorul lucru. Ascultându-l pe Tertul, îți vine să-i dai dreptate, nu-i așa? Așa se întâmplă întotdeauna când auzi pe cineva, ce, măi, ce... Îți vine să-i dea dreptate. Dar uitați ce spun proverbele. Cel care vorbește întâi în pricina lui, pare că are dreptate. Nu? Asculți pe unul? No, that's a good case. Dar vine celălalt și ia la cercetare. Trebuie să ascultăm și cealaltă parte. Și Felix, chiar dacă este păgân, știe câteva lucruri despre oameni și despre justiția romană. Și haideți să vedem cum se apără Pavel. Primul lucru, respect fără lingușire. Respect fără lingușire. După ce i-a făcut dregătorul semn, versetul 10, să vorbească, Pavel a răspuns. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Fără lingușeală. Fără știu ce grozav ești, știu ce ba mare ești. Îl respectă. Voi răspunde cu încredere în apărarea mea. Știu că ești judecător, știu că ai o poziție, răspund cu încredere. Pavel nu are un avocat. Pavel nu are un avocat. Dar Pavel are un avocat. Nu are un avocat vizibil, Dar are un avocat invizibil. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, nu vă întristați, eu mă duc, dar dacă eu mă duc, eu vine? Vine Duhul Sfânt, un alt, vă dau un alt avocat, un alt apărător. Și Apostolul Pavel, de fapt, prin ceea ce spune el aici, dovedește cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Când veți apărea în fața sinagogilor, în fața judecătorilor, să nu vă îngrijorați ce veți spune, că însuși Duhul lui Dumnezeu vă va descoperi ce să spuneți. Și Pavel nu se angajează în lingușire. Pavel știe că lingușirea corupe atât pe cel ce flatează, cât și pe cel ce este flatat. Pavel știa că Felix era familiarizat cu evreii. Era deja guvernator de 3 ani, dar înainte de a fi guvernator a ocupat pentru alți 4 ani poziții în Iudeea. Felix era căsătorit cu o evreică, Drusila, despre care o să vorbim duminica viitoare. Și Pavel, în mod respectos, face apel la o judecată corectă. Pavel respectă fără să lingușească. Și aici suntem chemați să respectăm fără să lingușim. Apoi vedem la Pavel apărare fără acuzare. Pavel se apără fără să acuze. Și este atât de greu când suntem atacați să nu răspundem înapoi, nu? To get defensive, cum spune americanul. Să răspundem și noi. It's to fight back. La atacul personal. Ce spune Apostolul Pavel la atacul personal? Atacul personal a fost, am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pavel nu spune, tu vorbești, mă, tertul. Te-au plătit ăștia. Cât te-au plătit? Ea spune, nu. La atacul personal, Apostolul Pavel răspunde cu versetul 16, pe care l-am menționat deja. De aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Atât spune la atacul personal. Am un cuget curat în fața lui Dumnezeu. La atacul politic. La atacul politic Pavel spune, de 12 zile, du-te și verifică, acum 12 zile am ajuns în Ierusalim. 5 sau 6 zile am petrecut în închisoare. Asta înseamnă că am fost 7 zile liber în Ierusalim. Aproximativ o săptămână. Felix, tu ești un om care știe ceva despre armată. O răscoală nu se plănuiește în 7 zile. Felix. La atacul social. Spune Apostolul Pavel în versetul 14. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care o numesc partidă. Voi ne numiți dezidenți. Știm noi ăștia care am fost prin România. Dezidenți. Religie în afara legii. Creștinismul nu este o contradicție cu ceea ce Dumnezeu cere. Creștinismul s-a numit la început calea. Și Apostolul Pavel îi explică de fapt lui Felix ceea ce eu cred, Felix, Pavel spune, ceea ce eu cred este de fapt o continuare a religiei evreiești. Nu este o rupere neapărat. Așa trebuie fiecare evreu să continue. A venit Mesia. A venit Mesia din Vechiul Testament. Nu este nimic greșit. Creștinismul nu este o amenințare la Imperiul Roman. Și foarte interesant, în câțiva ani, nu creștinii se vor ridica, se vor răscola împotriva romanilor. Cine se vor răscola împotriva romanilor? Evreii. Pentru că în anul 66, romanii vin și încercuiesc cetatea Ierusalimului. La atacul doctrinar, Pavel spune, am venit să onorez pe Dumnezeu în templu. Vă amintiți? Pavel a făcut ceea ce nici măcar nu trebuia să facă, un jurământ de nazireat. Și a plătit pentru 4 oameni. Și a făcut lucrul acesta. Pavel se apără fără să acuze pe nimeni. Vai ce greu e. Când ești acuzat să nu răspunzi înapoi, să nu lovești înapoi. Și apoi vedem la Pavel mărturie fără intimidare. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu numesc partidă. Știți, Tertul spune, pune-l să mărturisească, că o să spună el. Și Pavel mărturisește. Pavel are ceva de mărturisit. Ce mărturisește? Despre credința lui. Lui Pavel nu e frică să vorbească despre ceea ce crede. Lui Pavel nu este frică să vorbească despre învierea morților. Lui Pavel nu este frică să stea în picioare și nu este rușine să spună ceea ce crede. Mărturisire fără intimidare. Și se vorbea aici de pasivitatea bisericii și de multe ori suntem pasivi, suntem intimidați, ne este frică să spunem ceea ce credem. Iată atunci când Pavel se apără, el stă în picioare pentru ceea ce crede. Și vreau să închei cu modul în care Felix acționează, am să punctez numai 3 lucruri foarte rapid.
pentru că o să le reiau duminica viitoare cu ajutorul Domnului, când Felix acționează. Felix încearcă să ia măcar un ochi de pe femeia aceasta care este cu legea în mână. Știți, simbolul dreptății și al justiției este acea femeie care este legată la ochi și are balanța. Dar când Felix acționează, el este un procrastinator. M-am uitat în limba română, să știți că este cuvântul ăsta, noi nu prea folosim, dar în engleză este procrastination. El amână, este unul care amână. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lysias. Felix amână. Amână verdictul. Apoi vedem la Felix materialism. Materialism. Versetul 26, din care o să vorbim și data viitoare, zice: totodată el trăgea nădejde că Pavel are să dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Felix nu era un om sărac, era guvernator, dar aștepta ceva de la creștini. Și nu uitați că l-a pus la închisoare și i-a spus: ăștia e lui să vină să-l vadă. Că probabil vor face o colectă bisericile din Ierusalim și din Iudeea și vor da niște bani, îl vor mitui pe Felix. Nu era Felix judecătorul drept. Și apoi Felix era un oportunist. Versetul 27. Era un om care vrea o popularitate și a găsit oportunitatea de a câștiga în popularitate. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor, ca și Pilat, odinioară, și a lăsat pe Pavel în temniță. Felix vroia popularitate. În ziua aceea, Apostolul Pavel stă în picioare, Apostolul Pavel împotriva tuturor acuzațiilor, Apostolul Pavel pentru că l-are pe Dumnezeu în inima lui și l-are pe Duhul Sfânt care îl apără, Apostolul Pavel stă în picioare pentru ceea ce crede și nu va putea fi condamnat. Pentru că un om al lui Dumnezeu care are cuget curat nu poate să fie condamnat, numai pe nedrept. Și Apostolul Pavel este cel care rămâne în picioare. Dar ca și o aplicație pentru noi, haideți fiecare din noi să avem grijă ce vorbim, cum vorbim, ce credem, cum ne apărăm. Și fie ca fiecare dintre noi să putem să spunem: mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.